Mahalten Perik Yud Aleph Pasuk Aleph Moiznei Mirmo Tayavas Hashem Le'Even Shleimo Retoinoi Zogt der Goyim She'odom Oiver Aveiro Hu Nisav Vashem. A mensch tut an Aveiro Zer Mesuit כמו ישנמה ככל שיעשה מכל התאייב הישראלו ולכן מוזני מרמו המחת מוזניים מוס זנה מרמה תסעי שזאת נש וריחתק משקו ונמחת לי מוזניים תו דמגיע שרייתו is perish teikiv kshoise moiznayim shal mirmo teikiv hu teyavos Hashem afilo el nochnish opkina teim vizimita mishu ki ova al moiznay tzedek bedaf hoben richtike moiznayim so dos was erot gemach moiznay mirmo is hu mitzuev Hashem is a mensch amitzuev ואבן שלמה רצוינוי, זאת אומרת, כי האודם שאיני עושה עובר, המנש וסטוט נשקיין אבלס, הוא איני מסוים, אל זכן יש מסוים, אבל מכל מוקם איני ממלא רוצן הקודש ברוך הוא בזה, אבל זה כן זין, אתות נשקיין אבלס, אבל לי דרך איסה, אז נישט ממלאי רוצן הקדש ברוך הוא כזה. אך, מי שאצלוי אבן שלמה, כלומר, שמויכר תומית עם אבן שלמה, זין בזניים איז באבן שלמה, ואינוי מויכר עם אבן שאינוי שלמה, אף הקויף נישט באבן שאינוי שלמה, אפילו ביישר. זה סייס, מכן אובן המוזניים, וסז נישט אין גנצן אויס גאוטן, ואו דה אבונים פון דה מישקו איז נישט שלימו, צה ביישפול איז אדר אביל פרקויפן אפונט, ואו דה אבן, אפי דה אבן איז איז בעצם פרקויפת ואין כבי יבונט, ואו דה אבן איז נית שלימו. ונרטוט איז ביישה, ואוסל ביישה, שיינק מן הדונם, זוקט ין ארדך צו, יכול נתן אבן שלימו. איז וניך פרקויפת רפון, ואיסך דוח, מיין אבן איז נית שלימו, איז פרקויפת דיר, a bissl weinig gefunden von, aber weil ich weiß das, sie je naken min hadomen. So, ich wollte der nicht sagen, dass es mir gut ist, zu zahlen mehr Fahrer von, weil ich weiß, der Eben von der Mischko ist nicht schleimer. Schalafi ha joischer nire scherashoi lasse ist kein. Als für den Jaschriss כן, אז דוסטוב, גטל אותם נשט, במחיר פונדדובר הנמכר, זוויינקר ויבון, ולווי צוח, אז אין מוזניים, זה נשט שלמת. ושהוא אין, אייסה, כאין, זוכות כבילה ממד דוסטון, רכשו אינו יויצא כן, אבל הקוסנטת וקיימו נישט פרקויפן מתן אבן שאינו שלמה, זהו רצוינוי של הקודש ברוך. זה המנש, כתסייט ספורם דרי אפשורסן. צוען אין אפשורס, אז המנש עוד מוזני מרמו, was beetzen de moznayim steht dort na ze verkeilt afun und beetzen des is weinlike wie afun so der mensch is besuit mit de durch de moznayim was gemacht is let er rechnen far afun und des meis nei mir der mensch is besuit so a mensch was Dimasnaim be'etzem zene nita zayakara. And when steht alten afun, be'etzem is es weiniger wie afun. Aber er sagte, keiner hält sich zu, mein Masnaim ist nicht akkurat, es bekommt mir ein weniger wie afun. Der Mensch tut Joshua, aber tut nicht trotzdem Hashem. Aber ein Mensch, wo es wird noch verkäufen, bei Behot, er wird schleimen, Zehu Ritzoinoi Shal HaKadosh Baruch Hu. Der Mensch tut Rotzon Hashem und verkäufen Kazach, was es nicht an Eben Schleimes, tut er, das ist nicht Rotzon Hashem. Er ist nicht Mamale Rotzon Hashem, verkäuft mit an Eben Scheine Schleimes. Can I show sign as Pshat is when a mensch is mishtamish be'even she'ena ishleima yene tomte chulam nafunt un alayk te teza savta mazai safunt is a trachta v'tam rachnen v'egen v'enike v'yafun obol el machnes es atmoi bematzav shel nesoyen. Das heißt, er hat das Amaznaim, wo es dort steht davon, und beätzen zu sein, er wird sagen, als der Amaznaim ist nicht so jakarat, er sich macht es in der Matze von nesoyen, aber er verlost sich, er wird mit Gabel sein. Das ist nicht Rotzen Hashem. Der Rabbeinu Yoine in Shaar Tshuva, Shaar Gimel, Oy Zayin, schreibt, V'roiv ha-zehirus v'ha-gedr v'ha-chokko min ha-iser ha-loizeh me-ikrei ha-moira as a mensch devleitet sich von allen des Yoines v'nema roitze Hashem es-shireyo. So a-yirei shemayim is a mensch was trachtet als so, ich leg sich rein in den Schoen, aber ich will misgabel sein. Das ist nicht der Yirei Shemayim. Der Yirei Shemayim ist ein Mensch, was wird sich befallnet reinlegen in der Masse von des Jönes. Das ist der Yirei Shemayim. Und auf der Mensch steht, Reutze Hashem es Yireo. Zum Amel ist sehr gut, der Mensch wird noch verkäufen, mit der Neven Schleimer, das heißt, er hat sich machen gewöhnt von der Scheine. Er will nicht hereingehen in den Säuen von Mirma. Aber ich denke, ein Mensch muss wird verkaufen mit einem Osnayen, was ist nicht Schleimer, so legt er sich herein in den Säuen, er soll mit dem Kabel sein. Er ist nicht kein Teile, aber er neut der Rotzen Hashem ist erreichnet, weil er sich machen ist in der Matze von des Jönes. Bezer Sha'omru, Bobo Basre, ist es der Goyen macht der Gilse, der Gmor Bobo Basre, und Menayim, Shein Moiskim, Memokim, Shegoytchen. Verzeihen mir Koymes, wenn es gegeben ein Mensch, Amide, sind gewähnt zwei Mekäumes. Ein Mokim ist gewähnt, mit Kodesh gewähnt. Das heißt, mit Normale gewähnt, die Miede nicht nur bis der Ende von der Miede, das ist Moichkim, in dem nur Megitte Mensch, das Normale der Miede hat es Hecher von der Keili. Es ist ein Gottes, das Hecher. Is memele minayim shein moichakim b'mokim shegoytshim. Das heißt, das normal, wenn man fragt für ein Kli, als normal, so was sagen, ein Eifob, als normal das, und normal, wenn man geht an Eifob, ist man normal der Keili, also übergehen, der Keili. Das ist Gdische. Und er wird machen es, level So steht, und mir meint, so bei mir lo eibe sagt jener, auf dem Minig am Okim ist, als man macht mit der Gedische. Und wird es machen, Möchchen, wird es machen, Levo, für der Gattung. Tamo loima eibe, schloima ve Zedek. Das kommt Zedek, du tust nicht Zedek. Das ist auf Gedische, und du hast gegeben einem Amide Mechuke. ומיניין שאם אמר הרי נעימויכי ואנקי אלוהי מן אדומי נאין צריך לעולם לצלוגן ועניין ותרחתנו את הסיטרוגן על איפה גדושה איך לעולם לצלוגן איך לא מנקי זיין אבל לא אמר איפה שלמה והיינו שצדק הוא מי שהיינו עושה עולם היבטות נשכנה לו שזה צדק וכן דייקי ממילה צדק, אבל זה נשת מויכים שהם מויכים במוקם שגויים שם. מיני ושלוימה דייק שלוימה, הרי אני מויכק וענקי לו מן אדום, יש לי אתנו שלוימה, מי זולזיים את השלוימה, זה מדידו זולזיים את השלוימה, ונדוס זה לא צנא שם, זה איפה שלוימה, וכך תוך הודרי שם בגמורה, אז אז בואים תרורים תרז, ונגיס לגמורה ספקר, וממילא, זה מחת, עשה גירסן לגמורה. זה אומר הביס לבדל לגזיים, ונדן, ואוי תעצרי תפשט, מוי זני מירמות היעבס השם, צריכים לגזר פסרת וכבד המוזניים, ושל נשכן אבן שלמה, איזה זוגת הוא המקל לעצמי ומחמר לאחר. זו זין שיקל לדעת ועם אחי את זין, סבן סקומצו זין אין יודם, איזה המקל, סקומצו ינה, ינה פרקטר, איזה המחמר. זו דוס איס מויזני מירבו, שזהו ראש האורם, ואמן שזה ראש פרזיך, איזה מחי אלוהוקו, und von jener ist Machia Lachner. A zweite Ziel, oi ha oise ke kulei bei Shammai uche kulei bei Silu. Das heißt, wenn er mach leukes bei Shammai und bei Silu, und er nimmt alle die Kulei, und auch das Nassir, so der Mensch ist, das ist Moisnei Mirmo, Shul Roshe, wo der Abbas Hashem, ואבן שלמה רציני, כלומר שרציני אל, איני אלו ההולך בשלמות. כבי שמי ככולאים וחומריים, אפיר צריך גם צבי בי שמי, או כבי סילו ככולאים וחומריים. ואפילו אברנם תקולצון בי שמי, תקולצון בי סילו, זה מויזני מרמו, ואפילו ההולך שחומרי בי סיל וחומרי בי שמי הוא כסיל ואין זה רציני על שיאלך בשלי מכלות הסביסו בלייר זיים זו מזוגן עציר פון המחלקס בי שמי עם בי סיל סבייש פה שואל המחלקס בי שמי עם בי סילו השטרי רזמתמי הגנץ השטרי רזמתמי איז אבלובוסיז אבשלן החסורנן בשטרי איז איזניש מתמי ונצלן המחלוק איז וי גרויס דו זיין בחסורן בי שמי הלט צווי חוייס עם בשטרי Wenn es gefällt, zwei Kuhjes in der Schädre, ist es ein Schädre. Sie meilen es nicht mit ihm. Aber ich will halt ein Kuhje. Wenn es gefällt, ein Kuhje, ist es ein mit ihm. Das ist es. Ein Machleuke. Wie viele Kuhjes heißen Achesoren in der Schädre? Bei Schamai halt zwei Kuhjes, bei Schuhl halt ein Kuhje. Dieselbe Machleuke ist Negea, Und wie viel Kuh ist das Fällen von der Schädere, als der Behinderung seiner Treffe? is Beishamai Hal Tvei Chuyit, but Ein Chuyit is nicht kein Pleife, and Beishamai Hal Ein Chuyit is a Pleife. So a Mensch wird Leib sein, Kechumre Shal Beishamai in Kechumre Shal Beishamai, zum Beispiel, es wenn wir kommen zu einer Schädre von der Ordnung, der Scheilab ist in der Tame Poyo, wird er sagen, nur bis so halt, als es fällt ein Schädre, ein Kuhje. So wird er sagen, nur bis so halten, als der Beishamai halt, als es mit Tame, auf zwei Kuhje ist es nicht mit Tame. Es mein Mehl wird am Machmer sein, also ein Koin, er wird nicht da reingehen in der Oil am Meis, hat er fällt, als er wird nicht da reingehen in der Oil am Meis, ob es er fällt, ein Chuyje, was machen wir dann mit Beishamai, weil ein Chuyje heißt noch Aschebre Schleime, so machen wir mit Beishamai. Sie wird kommen zu essen, aber heime, was verfällt ein Chuyje, so leid bei Schamme ist es nicht Treife, leid bei Sulu ist es Treife. So ein Chuyje macht es Treife, es fällt mir das Schleim, es von der Scheibe ist, wird sie kommen zu essen, aber eine wird er macht mal sein, wie bei Sulu. Er wird kommen, reingehen in Eul am Eis, wird mach mal sein wie bei Shammai, als ein Chuyje heißt nicht kein Chesor. So der Mensch, das Lucheire, wir gucken nach ihm, es ist Möredek, Mrenda Farde Baskel. Farde Baskel ist voran der Ovid Kemar Ovid, der Ovid Kemar Ovid, und er wird mach mal sein wie beide. So dort, der Woche ist, er ist Aksil Bachoy Shechelech. Das ist nicht Gott von Hashem. Hukfil. Rabuchonon in Kuntres Livrei Seifren Livrei Seifren Simen Dalet Oy Salet Bo is Mavaya Svan Tveitzi Yuzem von Zweikes Svan Ein Ziel von der Sovik, ich weiß nicht, was der Matzel ist gewesen. Ja, das ist der Sovik, dann für die Sovik der Reise der Chumbo. Aber was ist zum Beispiel von Amachloikes? In Amachloikes, Amachloikes bei Scham Ebeselo. Ritter Bochonon, was ist der Halloche? Der Halloche ist, es ist nicht so kein Maloche, wo es der Dinn ist. Der Teir hat gesagt, so gehen, der Achoche Maschee bei Yom HaMahim, der gehen zu Achoche, wo es ist Roi Loi Ro, und da führen sich wie er sagt, das ist das Teir. Das Teir ist, es geht mir nicht, was tut er in Himmel, das Teure ist, was einfach geht, einmal zu was Reue, Leure ist. Und nicht passt gewinnen, so das ist aber getan, Gott von Hashem. So bei Meile, so kann es passt gewinnen, wie bei Shammai. So bei Meile darf es sein Leute gehalten. Das heißt, bei Shammai halten zwei Chuyes, is a chesoron in the shedre. So meil men se kum se tume, avis is chosel ein chuyye, vet is metame zayn. Vau is nishe ke chesoron in the shedre. Le idach gise, me ken essen in the behime, vau ein chuyye is nishe ke chesoron. Aboch ketan, rotzen Hashem, das is rotzen Hashem, dar kein zu Einmal zu was ist Roi Loi Ro und ich dachte, was ist Rotten Hashem? Was ist der Kol Hashem Yeruche? Ein Beisham ist Roi Loi Ro, kann ich fühlen sich in ganzem wie Beisham, oder fühlen sich in ganzem wie Beisilu. Und Asel Loch Ora, wie ist Tavik Min Asofi? Aber machen wir sein, wie beide, das ist absolut bachische heilig, was macht nicht da kein Schum, mag ich mal das. Postig bei ich. Was da dein, ich so dein wird kommen, das ist ein muschelstiger Mensch, das ist mein Vater, mein Kalo, bei Jovei kommen. Es me meila, a ish dodin kumt, kumt erev, me vade, andere, das ist de tchune von a ish dodin. Ves tnuyim chochmo. Bei de tnuyim tschwan do chochmo. Es fan, amur de kemen ezre, av der postik, kemen ezre zog, ואז צנויים חוכמה, מאות הזאציר, האמת זה קומת על איש זודאים, האיש מושרס, ונרות הם בבאזר. סבוס ואום דה צנויים תום, בתר מנש, זאת אבן עזרה חוכמה, שיזבלו הכל, אלו זה מבאזר, ולא יענו מאמפתם גורניש. משוויק, ולא גורניש, זאת זה חוכמה פון דה תנוי. ואותי וזאת גם אמר את זה כמי סבוס, מיוקד לקחתוי, וחילה גימו דף למדי למד וולפיים פרונט הרמי סבוס, ואז רב חיים עוד צאו, פגן דה בייס עלי, ודמי סבוס אמורים דה כמי סבוס, Du weißt, wie gewann er soll. Er gewannt, Rab Chaim, er gewannt mit dem Tatten, mit dem Beis HaLevi. Und er weiß Medrisch in Slutsk. Und es gewann, am Mürdeke heiße Tag, hat der Beis HaLevi ausgetan sein Übermantel. Er hat ausgetan den Hit, und der heißt, und er gelernt zusammen mit Rab Chaim und den ganzen eingetan, was ihm gelernt. Plötzlich kommt er rein in Beis Medrash, einer von den Butchers, und er fängt an schreien, um er was zu sein, der Beis HaLevi, Mamisch, und von allen anderen, Sachen, wo es erlacht, der Mond, der Arbeit von der Beis HaLevi, hat er beschuldigt der Beis HaLevi als gepaskend krumm und falsch, weil es genug in Scheich hat. Er wusste es wie im Schad in der Oschum, weil Nächten ist gewähnt an den Teure zwischen ihm und einer anderen Katze, was weit der Richter gewann gerecht und der Beis HaLevi gepasken wie jener Stomme war, es haben gegeben Scheuchat. Tenel der Mensch ist gewann mürdig in Kass und es mit Wasser gewann, mit Kallo gewann der Beis HaLevi. Denn der Beis HaLevi hat gehört, wie der Mensch redt, stellte sich auf vor der Katze, tut on de beget erjain, tut on de hit, er steht vor ihm, er guckt nicht auf ihm, er guckt unten, und er schweigt, er sagt, kohl nicht, er schweigt. Der Katze sagt, dass der Tate ist verschämt, und er geht weiter. Und dann hat er aufgegeben, der Hand, er wird ihm geben, mag es, und er schellt weiter und aus mir wasen der Beis HaLevi von Polnisch getan. Schemeia cherpostoi vishoisek. Wenn er, no, das ist ein Mensch, ist mir wasen zweiter, der Einzel gar nicht, der so gar nicht, ist er schon ausgesagt, bald was er gekämpft hat, und ist er ausgegangen. Hat angefangen, der Reisgehen von Beis Medrash, Papa geht raus mit Klaus und Besenis. Und der Beis das Leben gar nicht gewollt verämpfen. Und er hat gehört, das hat Rab Chaim gehört, Meuchel an die Woche. In Odom nicht was als Zare. Was soll man da was sagen, dass das was Nefisch betracht? Das, mein Leben, ich bin der Meuchel. Der nächste Tag ist einer von den Schworen, wo es der Gatte wird vermogt, so geworden ist, wie er will. Und hat verfallen der Katze und hat ihn gehalten. Das ist wie eine Stomme, die dänische Maien, die Kuh der Teure von der Beisar Levi. Der Beisar Levi hat das gehört, hat das gehalten geworden, das ist geworden im ganzen Zertreißel, im ganzen Zerbrochen. Und hat gesagt, ich bin Chöschisch, weil ich hab Magdet gewöhnt. Auf der Karte hab ich Gehirn gewöhnt wie Sosoi. Es kann Odom, ich ja Odom nennisch, al Jodoi im Echnis Neus im Echnis Shalot Kodesh Bochus. Das ist ein Gehirn schon Neus Mensch. Hat Rab Chaim gesagt, du Samoichu gewöhnt. Du Samoichu, das weiß Leute, ich hab das vergessen. Nicht nur bleiben nehmen. Hat gesagt, es ist gewesen, gestanden auf der Ort in der Katze, hat alles gegangen und das gesagt, ich bin am Reichel. Weil das ist ein bisschen beruhigt. Nein. Aber halt was tut sich da. Er hat Lava gewähnt, gegangen zu der Lawaie, gewähnt schrecklich, er hat Bekabel gewähnt auf sich, zu sagen, Kaddisch, Yud Aluf Chadoshim, und nun weit mich nahe ist, wo ich ihn nicht mal soll, und auf der Kabel von jeder Jahrzeit wird er fasten, der Lerner mich nahe ist vor ihm. So ein Kaddisch. Das ist, das steht nicht in Kaddisch, ich weiß, aber ich weiß, aber das, wo ihm dick, das ist, wo soll denn wir ja bekommen, was nur im Koch mit, nicht hat sich verämpft, hat das alles mit Kabel gewinnt. Und das ist, And as is the seven years of Pshat, Lomas and the Goyim, Bozodain uvo kolin, viyove kolin, kashach hazodain bo lepeis ha-medrish, kain ha-tomidim, ha-ish zodain, Bozodain hu mishin eritza lumid leida ha-emes, ha-vildit, vissin vus temes of Pshat, zak lakantar, ha-vildit nuchzingit, zak suzoi. וכן כאשר בו עזוד מלבית המדרש יווי קומן, שמבאס את כולם. בואו, תיקר איזה, תלו וייזנקים, בסו וזה יעלה, נלו וזה יעלה מבאס את. וצנועים חוכמה, שעיקר החוכמה היא בצנועים, וסדתאית צנועים, איזה דלזות אין, קומת קולן, בואו, זה גם צמחולן, איזה וייזנקים, בסו וניאנה, The Iker Chochme, Chochme Tateire, is betnuim, shes shayskin, mi loymal, teirosom, vedaitom. The tnuim, zoginisht, vusei kenen, rak shaymim, meiraboysom, zehern vusterebo zu zogin. Ki kasher hu yoymal, dvoroi, a mensch, amurdike goindo, a mensch vusogin, Der Rebbe fragt der Kasche, wird er so ein kleiner Abschad. Lo Yosef, lo Klum, wird er gar nicht oben von sein sagen, aber weiß das schön. Aber Kasche, ich mal mehr Rabboi, aber schweigen, in Herrn, was der Rebbe zu sagen, Yosef, lo Idworim, er hält, was der Rebbe zu sagen, zum Vermeule, so kriegt er Chochme durch das Schweigen. Also wenn du mir sagst, was hat gesagt, kriegt er gar nicht kein Kochen. Und weiß das, ist ein Kochen. Ein Kochen ist nicht interessiert zu weisen, als ist ein Kochen. Ist interessiert zu Mekabel sein Kochen. Das heißt, Omar, ein Kochen, für alles, Adibo, Huloiloi. Also ein Mensch, so Teppes, ist es nicht verrennt. Weil er weiß, was er hat gesagt. Aber der alles, als Naim oder Insel, was sei, aber... Zu Herrn, was jener zu sagen, das ist, das hat er, am Ende der Kämpfe Jahre. Lachain zukte goin, einayim, einstayim, matzvei oigen. Vaznayim, einstayim, matzvei oirem. Kavustam ob matzvei liris, מתיירשה בקסב, כן, צווי אויקים צזן, תיירשה בקסב, ולשמוע תיירשה בהרפה, אבל הפה הוא לאחות. וזה מימו בסבע ומשתוקה בתחיים, כי השתיקה תיילוסו כבולו מן הדיבו, כי מה שידבר בפה אחות, ישמע בשתי עיניים וירא בשני עיניים. וזה שומע וצנוע עם חוכמו, בני שהוא שמיע תמיד חידושים מלאבות.